from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen arbacaha bisha Maajun waa 12 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band ilirka afimada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Saare Cidla Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda caawana waxaa ka mid ah guddigii aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya u saaray xalinta khilaafaadka siyaasadeed oo soo saaray go'aamo.
Guddigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo guddiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka dolaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka dolaha shacabka.
Waxaa sidoo kale dhageysan doontaan dunida oo maanta laga xusay maalinta la dagaalanka takoorka bulshada.
Hablihii Soomaaliyeed maanta dacad waliba haddii la ku roon yahay ninkii Islaamahee nasiib kulihii uu guursanaya, marka annagu miyaanaan kuwaa ka mid ahay? Ujeedadayadu maaha annagu inaanu hablo helo, laakiin ujeedadii waxa weeye karaamada insaanku waa shay aad u qaali. Ilaahay baa Qur'aankiisa ku sheegay oo yidhi walaqad karamnaa bani aadam, ilaahay ibni aadamka uu karaamiyey. Marka arrinta muhiimka waxa weeye karaamadii baanu raadinaynaa iyo sharaf.
Qodobadaasi iyo kuwo kale way ka mid yihiin barnaamijkii haweenka iyo qoyska. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan marka horese warkii dunida.
Guddiga aqalka sare uu saaray xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay kaga hadleen oo islamarahaantaasina ay faahfaahin ka bixiyeen hawshooda xagga ay marayso. Senator Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa wariyaasha u sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaynta khilaafaadkaasi. Waxa uu madaxweynuhu sheegay inuu ballan qaaday intaasi uu samayn doono. Sidoo kale Senator Mashruuc waxa uu tilmaamay in Ra'iisul Wasaare Khayre oo ay la kulmeen uu ka aqbalay in dib loogu soo celiyo xarunta baarlamaanka xaaladii uu ku sugnaa ka hor inta aysan khilaafaadkaasi imaanin, taasoo ula jeeday in ciidamada dheeraadka ahi laga qaado xarunta baarlamaanka. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari labadiisa ku xigeen ayay guddigaasi sidoo kale kala hadleen arrimahan. Waxaa isna shir jaraa'id qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey oo ugu baaqay xildhibaanada dibadda ku maqan inay dalka dib ugu soo laabtaan, islamar ahaantaasina hawsha baarlamaanka ee mowshinka la gudagali doono.
Saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 130 qof, in ka badan 560 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiisha iyo dad goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarku uu dhacay xilli ay caasimada Kabul isugu yimaadeen muslimiinta shiicada iyagoo u dabaaldegaya sanadka cusub ee Beershiyaanka amaba Nowruuska loo yaqaano. Waxay sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badanayo iyada oo dad badani ay halkaasi ku xaniban yihiin. Dadka badankoodana la sheegay inay ahaayeen dad rayida. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ah ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasina iyagu ka dambeeyeen. Maleeshiyada kooxdan ayaa bilihii lasoo dhaafay waxay si istaba joog u beegsanayeen goobaha ay shiicadu ku cibaadaysato, islamarkaana ay isugu yimaadeen ee ku yaala magaalada caasimada ee Kabul.
Laba ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay, saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn Mareykanku ka geystay meel ku dhow tuulada Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose Isniintii. Taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen maleeshiyaadkaasi. Dhinaca kale, ugu yaraan laba qof oo rayida ayaa ku geeriyootay, toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ay isku rasaaseeyeen agaarka wadada Tarbuunka ee magaalada Muqdisho. Ciidamada iskahorimaadkan u dhexeeyey ayaa kala ahaa ciidamada Commandoska oo ay tababareen Imaaraadka Carabta iyo kuwa nabadsugidda oo iyagu muddooyinkii ugu dambeeyey fariisimo ku lahaa wadada Tarbuunka, sida ay dad goob joogayaal ah ee VOA u sheegeen.
wasiirka warfaafinta ee dalka Nigeria ayaa sheegay in maleeshiyada Boko Haram ay dib u soo celiyeen 76 hablood oo yaryar oo ka mid ah 110 gabdhood oo ay bishii hore ka aftuubteen iskuul boardina oo la seexdo. Wasiirka warfaafinta dalka Nigeria Lai Maxamed ayaa sheegay in gabdhahan lagu soo celiyay dadaallo badan oo dhinacyo kala duwan sameeyeen. Dadka deegaankuna waxay sheegeen in maleeshiyada Boko Haram oo wata 9 baabuur ay hablahaasi ku soo qaadeen kadibna ay keeneen waqooyiga magaalada Dabchi markii dambe ay dajiyeenna ay dib u noqdeen. Ururka Boko Haram oo magacoodu u taagan yahay waxbarashada reer galbeedku waa Haaraan ayaa dunida oo dhan argagax ku riday 4 sannadood ka hor markii ay aftuubteen 276 hablood oo ku jiray dugsiga ka mid ah kuwa loo hoydo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda caawa aan idinkugu hayno. Xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya ee u xilsaaray dhexdhexaadinta khilaafaadka siyaasadeed aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa ku taliyey in ciidamada la geeyey dhismaha aqalka baarlamaanka laga qaado iyo in mooshinka ka dhanka ee guddoomiyaha baarlamaanka uu u socdo si waafaqsan xeer hoosaadka aqalka. Guddigan ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku-xigeen. Waxaa isna shir jiray aid markaa kadib qabtay guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muddey oo ugu baaqay xildhibaanada inay markaasi soo gaabiyaan fasaxooda ayna soo xaadiraan shirarka. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Xasan Kaafi Qoyste.
Senator Maxamuud Axmed Mashruuc oo ka mid ah guddigaasi oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta aqalka sare ayaa ka warbixiyey waqtiyadii ay kulamada la qaateen guddoonka baarlamaanka iyo madaxda sare ee dowladda iyo waxyaabihii uga soo baxay.
Guddigu waxa uu kulamo la qaatay guddoomiyaha golaha shacabka iyo guddoomiye xigeenka labaad, falanqayn iyo xog waran ku wajahan sida khilaafku ku bilowday iyo sida ugu habboon ee xal looga gaari karo. Guddigu waxa uu guddoomiyaha ka codsaday in loo hoggaansamo shuruucda u yaal golaha shacabka sida xeer hoosaadka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka, baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka ku meelgaarka ah ee dalka. Guddoomiyaha golaha shacabka waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu aqbalayo sharciyadda mooshinka muranka dhaliyey, diyaarna u yahay in lagu kala baxo si waafaqsan xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka dalka.
Sidoo kale Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa sheegay in 17-kii bishan ay arrimaha khilaafka dhaliyey iyo sababaha keenay mooshinkaba ay ka wada hadleen guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, islamarkaana ay si wanaagsan isugu afgarteen qodobo dhowr ah oo ay ka wada hadleen.
Guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu sheegay inuu khilaafka salka ku hayo diidmada guddoomiyaha golaha shacabka ee sharciyadda mooshinka laga keenay. Guddigu waxa uu ku wargeliyey guddoomiye xigeenka koowaad in ay la kulmeen guddoomiyaha golaha shacabka, uguna baaqeen inuu u hoggaansamo xeer hoosaadka golaha shacabka iyo dastuurka, sidaas darteedna uu aqbalay sharciyadda mooshinka laga keenay. Guddiga waxa uu tala ahaan u soo jeediyey guddoomiye xigeenka koowaad qodobadan soo socda: 1. In uu ka qayb qaato sidii ilaalada xarunta golaha shacabka loogu soo celin lahaa sidii ay ahayd khilaafka ka hor; inuu ka shaqeeyo qabashada shirka guddiga joogtada ee golaha shacabka si loo agaasimo habraaca mooshinka ka yaal guddoomiyaha golaha shacabka si waafaqsan qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xeroosaadka golaha shacabka, kaasoo qeexaya in muddo 10 cisho gudahood lagu qabto. Guddoomiye xigeenka koowaad waxa uu guddiga ka ballan qaaday inuu labada qodob ka howlgeli doono isagoo kaashanaya lana tashanaya dhinacyada ay khusayso.
Senatarka ayaa waxa uu sidoo kale tilmaamay inuu kulamo la qaatay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in labada mas-uulba ay ballan qaadeen inay kaalintooda ka qaataan xallinta khilaafaadka muddooyinkii ugu dambeeyey ragaadiyey baarlamaanka Soomaaliya.
Guddigu waxa uu ku tala bixiyey in lagu celiyo xaaladda amniga ee golaha shacabka sidii ay ahayd khilaafka ka hor. Ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday inuu ka howlgeli doono sidii loogu soo celin lahaa ilaaladii hore ay u joogtay xarunta golaha shacabka, arrinkanna kala xiriiri doono taliyaha ciidanka booliska. La kulanka guddiga ay la kulmeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddigu waxa uu warbixin buuxda oo ku saabsan xaaladda khilaafka golaha shacabka soo kala dhexgalay la wadaagay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, sida go'aamadii ka soo baxay shirkii guddiga joogtada ee aqalka sare ee looga hadlay arrimaha golaha shacabka iyo magacaabista guddiga aqalka sare iyo dhamaan shirarkii uu la galay dhinacyada ay khuseeyso gudiga. Gudigu waxa uu madaxweynaha ka codsaday inuu soo farageliyo kalana shaqeeyo gudiga sidii xal waara loo gaari lahaa khilaafka golaha shacabka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ballan qaaday inuu ka qayb qaadanayo doorkiisa dastuuriga ah si loo xaliyo khilaafka golaha shacabka.
Dhinaca kale, waxa maanta magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muudey, waxaana uu xildhibaanada fasaxa ku maqan ugu baaqay inay si degdeg ah ku yimaadaan Muqdisho si loo gudagalo howlo muhiim ah oo uu sheegay in xilligan baarlamaanka hor yaallo.
Waxaan maanta idinku yeeray shirkan jaraa'id, waxaan rabaa inaan u sheego maadaama howl muhiim ay noo taalo, fadhigii baarlamaankan uu furmay arrin aan ku talagelin ay dhexda naga soo gashay. Waxaan u yeerayaa xildhibaanada baarlamaanka ee maqan meel fog iyo meel dhow, meel kasta ay joogaan, inay sida ugu dhaqsahale ay ku yimaadaan si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga. Qof kasta oo fasax lahaana waxaan ka qaadi fasaxii uu lahaa aniga oo ah kusimaha guddoomiyaha baarlamaanka, ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad. Waxaan rabaa sida ugu dhaqsahale inay u yimaadeen xildhibaanada maqan. Waxaa kaloo si guud xildhibaanada ugu baaqayaa, xildhibaanku fikirku waa ku kala duwanaan karaa, laakiin in ay ilaaliyaan haybadda iyo karaamada golaha shacabka ay ilaaliyaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Halkaad nagala socotaan waa V O A. Maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee loogu talagalay ciribtirka takoorka oo sanad kasta 22-ka bisha Maarj la qabto, iyadoo dunida meelo badan lagu qabtay xus maalintan loogu dabaaldegayo. Haddaba meelaha munaasabadaasi lagu xusay waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa, halkaasi oo laga soo saaray bayaan arrintaasi la xiriira. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Xuska maalinta ciidhibtirka takoorka adduunka oo la xuso sanad walba 22-ka bisha saddexaad ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay ururada u dooda xuquuqda aadamaha, ururada bulshada rayidka iyo xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale xisbiyada mucaaridka ah. Waxaana inta badan lagaga hadlayay tabashooyinka ay qabaan dadka la haybsooco, iyagoona akaadamiga aadan ee u dooda xuquuqda dadka la haybsooco uu soo saaray bayaan ay ku xadhan yihiin qodobo ay ku sheegayaan tabashooyinkooda oo ay ka tirsanayaan dhinaca saamiga waxbarashada iyo qaybsiga siyaasadda.
Akademiga u doodista iyo horumarinta bulshada gabooye Aadam Akademi wuxuu mabada u taagan yahay helidda xuquuqaha bulshada duuban, isagoo wacyigelin joogto ah ka wada sidii loo soo afmeeri lahaa masiibada haybsooca, sidoo kalena mashaariico dhanka horumarinta iyo waxbarashada ka fuliya sidii kor loogu qaadi lahaa bulshada gabooye ama duuban. Dhanka kale, akaadamigu in muddo ah waxa uu abaabulay kulamo badan oo xoogga lagu saarayo sidii bulshada ay u reeli lahayd xuquuqahooda siyaasiga ah. Bulshada gaboobe ee duuman ma aha kuwo si wacan uga muuqda sawirka siyaasadeed ee Soomaalida. Isaga dambeeyey may kamay helin xuquuqahooda siyaasiga ah, maanay dhaafin booska uu sii kudhigay.
Guuleed Axmed Jaamac Guuleed Dafac oo u dooda xuquuqda insaanka iyo Maxamed Barawaan iyo sidoo kale Cabdikariin Axmed Mooge Luul Xasan Mataan oo iyaguna ku hadlay afka bulshada rayidka ah waxay dhammaantood ka mara kaceen baahiyaha aasaasiga ah iyo tabashooyinka ay qabaan bulshada la haybsooco in wax laga qabto.
New Hargeysa daan waa laba xaqooda kala duwan, laba community oo kala duwan, laba baahiyooda kala duwan wey. Saldhig daan ku dhex yaalo dadka ninka haysaa iyo hanyo reer daamiya oo ciyaalka kala fahma oo kaxaafadaha kale ka yimaada qashqashaada iyo dembinimada la soo doonta iyo kaxaafada u dhashay kala garanayaa la rabaa in laga yimaado. Sababtu waa maxay? Markaan aniga adeegyada u helayna madaxweynaha ka bilow ilaa qofka baalasha halkaa ku samaynaya inay bulshada takooro weyn wada aaminsan uma weeranada. Marka horta waa in la iska saaraa qof waliba sameeyaa self awareness inaan dhibaatada ka gudubno oon waajibkayna saaray, waajibkayna saarana aynu ka soo baxno, dhibtaan inay inaga wada geysanayno aynu ka gudano. Waa in waxbarashada loogu daraa tiro sugan, waa in caafimaadkana loogu saraa sanad walba tiro sugan, shaqaalaha dowladda iyo shaqaalaha brivatekana waa in loogu daraa tiro sugan.
Marka laga hadlayo maskabka siyaasadda, waxba in bulshaduna xaq bay u leeyihiin inay helaan maxalema maskabada siyaasadda ama xilalka sarsare, hadday tahay baarlamaanka, hadday tahay fulinta iyo hadday tahay garsoorka, intaba xaq bay u leeyihiin inay xilal fiican ka helaan. Haddana xilku wuxuu saaran yahay madaxweynaha iyo cidda xilalka haysa baarlamaanka, macnaha cidda xilalka sare haysa saaran yihiin runtii xilku.
Marka xeer u fududeynaya inay ka soo baxaan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka, waayo ma aqbali karayno inaanay matalaad ka helin golayaasha mataqaana xukuumadda ee dawladda waxa kaloon madaxweynaha ugu baaqaya sharaf bay ku tahay madaxweyne saaxana adiga haya qurux bay Soomaaliland noqon doonta geed kisbu uu yara foolxun yahay ubaxa ka baxayna mid indhaha qabanaya maaha dadkani xaq bay u leeyeen si qof kasta waxa uu leeyahay muqashada adu ogolaatay inuu siiro noqdaan agaasimayaal noqdaan commissioners noqdaan waxay niyadda u dhisay sa ilmaha yara daam ku noqdo wuxuu arki doonaa mid iyaga kamid oo markaasi xilkii ugu sareeyay umadan haya isaguna markaa wuxuu u dadaali doonaa maalin noloshiisa kamida inuu halka fadhiisan doono waxaana taasi ku filan tahay uu saaxaada
dadku waa inay ka baraan inay dadka ka wadaagaan bulshada in aan ciidada ka sareeyeen ilaahay intii sanad sameeyay xuquuq siman la leeyahay inay ka baraan baan ka baraynaa wasuurweey iyo baaqiha kumiska xiyay waxa weeye qodobbihii laga ku jira waxaan ka baraynaa ama codsigaan u direynaa sambiilka dowladda maanta aan u direynaa baaqaha maarkooda la dhigay kasoo baxay aadan waxaan leenahay daneeyaasha ama odoodayaasha xuquuqda meelaha la socdo waxaan leenahay waa in la tixgeliyaa waa in dowladda xuquuqda la siiya.
ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland Marwahinta Jaamac Gaane ayaa sheegtay in xukuumad ahaan ay ka go'an tahay wax u qabashada bulshada la haybsooco
marka loo soo noqdo dhanka shaqada waxaan baaq dheer ku cadeynayaa in ay xaq u leeyihiin dawladdana ka go'an tahay inay helaan waxay xaq u leeyihiin laakiin maxaa ka horeeya inay limaadaan oo ay soo doontaan oo siifiyadooda keenaan oo ay noqdaan qaar ay ka go'an tahay inay shaqeeyaan laakiin inay ka gurigiisii jooga wasaaradda shaqo-gelinta anigu ahay iminka inay ka gurigoodii jooga ama inanta gurigoodii joogta maxaan ka garanayaa ama aabahay hadhala ama adeerkay hadhale inay shaqo u doonayso iyo inay aqoon u leedahay haddana iyadu iyo masidaan ku garan karayaan.
Sagal Mustafa Xanuur VOA Hargeysa.
Dhanka kale qaar ka mid ah dadka la haybsooco ee Soomaaliya ayaa qaba in dhibaatada haysata aysan ahayn hadalhayn iyo in la haybsooco iyo wacyigelin la'aan bulshada dhexdeeda ah oo keliya, balse ay adag tahay in bulshadu ay beddesho dhaqanka faquuqa oo ku salaysan dhaqankaasi faquuqa ku salaysan oo ay fuliyaan islamar ahaantaasina ay wax ka beddelaan fikirkooda. Maxamed Nuur Muuge waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dadka markaasi lahayn aan iraadeen. Maxamed Nuur waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa dadka la haybsooco, waxaana Maxamed Colaad Xasan oo khadka telefoonka ee Northampton ee waddanka Ingiriiska ugu waramay sida ay arrimahani uga dhiidhiyaan.
Waa dadka guud ahaan Soomaaliyeed waan salaamayaa, gaar ahaana waxaan si gaara u salaamayaa dadka reer Soomaaliland. Haddii su-aashaad weydiisaan ka jawaabo, horta walaal waxa weeye muddo imika aad waqti dheer ah laga bilaabo 1900 maxaa leedahay 1900 ilaa 1989 arrintan aad baa looga hadlayay marka laga soo bilaabo barnaamijkii la oran jiray Ursuqiil Maley. Runtii in laga hadlo oo arrinta la rogrogo way wanaagsantahay. Waxaan marka hore aad u salaamayaa dhalinyarada Hargeysa arrintan ku qaban qaabisay, aad baan u soo dhoweynayaa. Waxaanan leeyahay waa dadaalaysaan halkaa ka sii wada. Haddii walaalaan arrinkaaga u soo noqdo oo aan siday tahay uga jawaabo, horta waa sida adiguba u sheegtay in dadku ay hadlaan way sahlantahay, laakiin in ficil la qabta way adagtay. Arrintana sideedaba haddii maanta aad weydiiso dadka Soomaalida ah meel kasta uu joogo, qofka Soomaali rag iyo dumar, qof raalli ka yihi ma jiro, waanay nooya waanay noo calacalan, laakiin waxaan leeyahay intii aad nooyeysin baba adduunkii la duubaya. Marka waxaan odhan lahaa kulley arrintan Soomaalidu waxay tiraahdaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro. Islaan sodohoo Soomaaliyeed baana waxaa laga sheegay ninka intaa leega xooggiisu intaa leeg yahay, inanteeda kamuu dhali kari waayene wuu hakranaya. Marka waxaan anigu leeyahay waa in la hadlaa way sahlantahay, laakiin in hawl la qabtaa waxay u baahan tahay halaadeeg bay u baahan tahay.
Marka waxaad leedahay in hawl la qabta hagar baa ku jirta?
Hagar baa ku jirta, sababtu waxa weeye tusaale yar baan ku siinaya. Imika maalmihii dhoweed imika aynu soo dhaafnay ismaamulka Soomaalida Ethiopia, arrintan waa laga hadlay, waxbaana laga qabtay. Waxa weeyaan imika beri dhoweed waxa dhacday in shir laysugu yeedho dadka anagu aanu kasoo jeedno, iyadoo la doonayo in arrintan wax laga qabto. Waxa weeye tallaabadii ugu horreysay la qaaday waxaa lagu ballan qaaday dadka Soomaalida halkaa degan 100 qof oo 50 iyo 50 in laysu guuriyo, la jabin kari waanu ka taagay, waa halkaa. Marka waxa in imika hadii la ku roon yahay arintaas waxa ka qabsomay imika guurkii labada dhinac waxa maraya 730 buu maraya target ka ama meesha loo socdaana waa 100 weey Soomaalidu waxa tilmaamay fadhiga qarkii looma sara kaco marka in badan baa laga hadlay arintan laakiin wax qabadkeedi Soomaali oo dhan buu u yaala gaar ahaan maanta meesha laga hadlayna waa magaalada Hargeysa waa magaalada ID waxaan jecelahay in hawshan wax laga qabto haddii arrinkani dadka uu dhab ka yeeban leey marka Soomaali guud ahaan la yiraahdo waan ku dulmanahay walaal anagu waxa weey maxamed oo runtii waxaan nahay dad madaniyiin oo wax qabsan kara laakiin nin abgaanaba hees hadda ka hor u tiriyeba waxa ku jirtay inkastoo nin gees iyo rag u geel adeeg yahay haddaan garabka la qaban guri oodi maayo walaal ama buur ama buur ku tiirsano runtii dad wax qabsan kara waanu nahay laakiin walaalahayna kama maarano arrintana waa arrin dhaxdayada taalo anaguna aan loo baahay inaanu dadaalo oo aan qaybta weyn qaadano iyaga laftoodana waxa weeyaan taageeraan uga baahanay waxaan jecelahay inaan fariin wanaagsan u diro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aan leeyahay runtii wax badan baanu kaa sugaynay laakiin waxaan u malaynaya ilaa imika wax haba yaraatay hawshaas oo noo qabtay ma jirto laakiin rajo weyn baanu ka qabnaa inuu wax ka qabto waxaan leenahay waxaan jecelahay inaad ku dayataan leenahay walaalkayo Cabdi Maxamed Cumar oo aad hawsha aad uguna dhinacaaga istaagto waxaanu doonaynaa inay Hargeysa ku dayata jigjigaan ayaanu doonaynaa marka waxa weeye arrintan muhiimadda waxa weeye walaal dadka Soomaalida runtii raali kama aha waxaad dareemaysaa anagu markaan imika qurbaha joogna waxaad dareemaysaa in arrinkan xig waliba ka xuntay laakiin dawo waan ka xumahay dawo ma noqonayso dawo waxa ah war hawshan sideen wax uga qabanaa halka ugu dhow waa halkee weeye marka qof kasta wuu ogey waana u muuqataa laakiin dee
waa in buurta dhaqankee qaldan la jeexaa oo la jibiya
waa in buurtan meesha laga saaro weeye meel dhow 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 baanay walaal ay ka dhowdahay waa meesha imika uu ka bilaabay Cabdi Maxamed uu ka bilaabay bay ka dhowdahay waxa weeyaan maanta runtii horta annaga walaal hadafkaygu maxamedo ama taargetkaygu maaha inaanu habla guursanno maaha habla la'aanina ma hayso hablahaygu way nagu filayn laakiin waxaanu diidaynaa waar waxaan meesha yaalay qaldan in laga qaadaa baanu doonaynaa waayo hablihii Soomaaliyeed maanta daacad waliba haddii la ku roon yahay ninkii Islaamahe nasiib ku lihiba uu guursanaya marka annagu miyaanaan kuwaa ka mid ahayn ujeedadayadu maaha annagu inaanu habla helo laakiin ujeedadii waxa weeye karaamada insaanku waa shay aad u qaali ilaahay baa qur-aankiisa ku sheegay oo yidhi walaqad karamnaa bani aadam ilaahay ibni aadamka uu karaamiyey maxamedow marka arrinta muhiimka waxa weeye karaamadii baanu raadinaynaa iyo sharafti oo waxa aanu jecelay inaanu walaalahayo annagana haddii alla ku rayo aan dhinacayga dadaalno oo aanay cuqdadi nagu fogaan iyagana badbaado ay u noqoto oo hawshan sidee wax uga qaban lahaayeen ay daacad ka noqdaan marka in badan baa laga hadlay laakiin anigu waxaan leeyahay waxa la soo gaaray xilligii wax laga qabanayayba ayaa la soo gaaray marka dadka Soomaaliyeed guud ahaan waa la hadlaynaa kuwa Xamar jooga kuwa Boosaaso jooga kuwa Bari jooga iyo kuwa Galbeed joogaba laakiin waxaan leeyahay anigu waxaan leeyahay kelmad kaftana baan ku tuuraya waxaan leeyahay hadii jeer roobku bari buu ka yimaadaa Galbeedna uu ku dhamaaday xagga Galbeed dib uma soo noqdo marka xaggan bariga rajo weyn baanu ka qabnay laakiin waxaan leenahay faraj baa Ilaahay ka keenay xaggaas Galbeedke waxaan leenahay walaalayaha ku daydaan oo hawshan waxa nagala inta aynu noolahay adduunyada wax laysugu talaa laysuguna arkaya aakhira haddaan tago miyaan inaad erdooni buu ninkii gabiyey baa yidhi maxamedow
maxamed nuur mooge oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dadka la heeb sooce ee soomaalida maxamed colaad xasan ayuu khadka telefoonka Northampton ee waddanka Ingiriiska ugu warramayey
dhinaca kalena golaha guurtida ee Somaliland ayaa guddii dib u eegis ah u saartay oo lagu sameynayo xeerka kufsiga oo dhowaan golaha wakiiladu ansixiyeen waxaanay mudanayaasha qaarkood ku tilmaameen mid aan waafaqsanayn shareecada hase ahaatee ururada bulshada ayaa xeerkan ku tilmaamay mid baahi badan loo qabay oo shareecada waafaqsan wariyaha v o eda Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo diray
golaha guurtida Soomaaliland ayaa fadhiya ay ka yeesheen xeerka la dagaalanka kufsiga iyo hore ansixiyeen golaha wakiiladu waxay mudanayaashu kaga doodeen xeerkaasi iyo sidee u arkaan mudanayaasha ayaa badankoodu isku raacay in xeerkani sidee hadalka u yidhaahdeen uu ka soo horjeedo diinta walawaani raacinin caddeymo iyo qodobo gaar a oo ay ku tilmaameen arrintaasi waxaanay badankooda ku doodeen in xeerkani u baahan yahay sida ay yidhaahdeen in dib loo eego halka qaarkoodna ay soo jeedeen in la laala gebi ahaantiiba gunaanadkii ayaa guddoomiyaha golahaasi Saleeban Maxamuud Aadan uu magacaabay guddii soo darista xeerkan islamarkaana golaha ku soo celisa wixii uga soo baxay iyaga haddaba xeerkani muxuu yahay halkee ayuu abaarayaa ma yahay sida mudanayaasha golaha guurtidu u sheegayaan waxaan weydiimahaasi hor dhiga kusimaha agaasimaha dalladda ururada haweenka ee Soomaaliland ee Nagaad Mustafa Axmed oo dalladooda ka mid ahayd ururada rayidka ah ee arrintani sida dhow uga shaqaynayay
horta xeerku maanta muu dhalanine waxa laga soo shaqaynayay 2012 oo markii uu urtay ahayd lixda gobolba oo xeerka keliyaatay ee Soomaaliland lixda gobolba maray meel walba inta dadka loo soo bandhigay dadayna la yiri ka dooda culimo iyo caamo iyo cid walba oo maxay bulshada qayb ka mid ah waxay ku leedahay door bay ku leedahay waana ku darsadeen waana la xanaftiray sharciyadana waa lagu waafajiyay oo ku saleysan yahay marka in de ma jiro hal qodob oo kamid ah oo sharciyada ka soo horjeeda oo xeerka ku jira waana muxuu hayay de diyaar u nahay ba hadii uu ku jiro in de la wada arko la yiraahdo qodob hebel ba ayaa ka horimaray sharciyada ma jiro taas muxuu hayay anaa bulshada Soomaaliland oo damaanad qaadayna muxuu hayay de waxeer la xanaftiri weeyaan muddo dheer qaatay sameyntiisii diyaarintiisa
geesta kale ururada ka howlgara arrimaha la xidhiidha xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale arrimaha sharciga ayaa diidmada ay mudanayaasha golaha goortida qaarkood ka muujiyeen xeerkan waxay u arkaan mid u baahan hubsiimo iyo darsaad sida uu qabagar yaqaan guuleed axmed jaamac
bismillaahi raxmaani raxiim aad iyo aad baa u mahadsan tahay horta markuu horeysa waxaan jeclay carabka ku adkeeyo dastuurka soomaaliland wuxuu ogol yahay wixii diinta islaamka hor imanayaan marraba lagu dhaqmin dadka reer Soomaaliland jooga golaha wakiiladu ka mid yihiin waxay doonayaan mar walba in laga shaqeeyo in qawaaniinteedu noqdo kuwa shariicada Islaamka waafaqsan aan kana horimarinin anagu mabda'aynu ka duuleyna runtii waa midkaas kufsiguna wuxuu ka mid yahay dunuubta ugu waaweyn ee Ilaahayna mamnuucay diinta Islaamkuna ka soo horjeedo xeerkaasina waxaan ahayn kufsi iyo wax qasab iyo xoog ku salaysan oo mamnuucay leeyahay dadka aan loo xoog sheegin ma jirto raga xaqaba isfaham weyn weyn ayaa jira waxa xeerku ka hadlayo iyo doodda aan dhegaystay aad iyo aad bay kala duwan yihiin haddaa doodda dhegaysatay waxaad u fahmaysaa waxaan inuu wax kale yahay xeerkii haddaad dib u akhrisna xeerkii kufsi iyo xoog iyo qasab shareecaduna mamnuucday ayuu ka hadlay
mudanayaasha qaarkood ayaa ku dooday in xeerkan baahidiisu aanay weyneyn iyagoo sheegay in diintu ay meel iska taagtay sinada xukunkaasna loo mari karo hase haatee garyaqaanada ayaa qabo in kufsiga iyo sinadu ay kala duwantahay isla markaana ay tahay in habka loo wajahayo iyo xukunadooduna ay kala duwanaadaan
wax weeyaan dunuubta shariicada islaamka iyo qawaaniinta kale ay mamnuucday way kala duwan yihiin wayna fara badan yihiin xeer waliba nooc uu gaaru waafaqsan yahay tusaale ahaan dilka iyo boobka iyo dhacan xeer baa lagaga hadlaya kufsigana xeer baa lagaga hadlaya xeerkan wuxuu gaaru yahay kufsiga oo macnihiisu yahay qasab sinada qasabka qof la xoogay loo xoog sheeganay de runtiina isku mid kama dhigi kartid qof laba qof oo isogol iyo qof la qasbayo la dhibayo la dilayo shariicada islaamka horteedana kama sinna dadka la kufsanayo dhibta loo geysanaya dad shisheeye ama waabliheen iyo dadkeeni marka baahidu waxay ka timi waraabliheen iyo dadkeeni maka ilaalinaa dad inaga mid oo dhibaato u geysanaya maalin walba qaaniinta baarlamaanku sameynaya way kala duwan yihiin lama laha diintii baaralal wax la mid oo la siman ha la sameeyo wixii diinintu xaaraantinimaysa aan buugga ku qoranno maxkamadaha iyo booliiskiina iyo xilaalinteenu si ay ugu qaadi karaan baynu ka hadlayna sistemkii waa la waafajinaya ee wax diinta la dhinaca socda lama dooniyo diinta xaaraantinimaysay iyadan inuu ku faraxsanaysa ay kufsiga u xaraantinimaysa in loo xaraantinimeeyo dinka suuqa ku kufsanaya ila diin ma raacaye in lasoo qabso dibadda maxkamad la geeyo la xukumo intaas wan yaro sahlamaan anagu arka in lagu murmo inuu baahan ma
dhinaca kale xeerkan iyo hore uga soo gudbay aqalka golaha wakiilada ayay ururada rayidka ahi ku doodayaan inuu yahay mid la tashigiisa la ballaariyay isla markaana bulshadu qayb ka ahayd sida uu qabo Mustafa Axmed
walaal horta dhibaatadan kufsigu dee waxaa dareemaya uun cidda ka shaqaysa Soomaaliland aad buu u badan yahay ribootkii ay soo saareen xeer ilaalinta sanadkii hore waxay ku qornaa in macnaha wiigiiba laba kufsi ka dhacaan Soomaaliland heerka kufsiga Soomaaliland aad buu sarreeya waxaana dareemi karaya uun cidda ka shaqaysay gacanta kula jirta boqolaal kiis baa noo yimaada kiisasku way iska soo daba dhacayaan way badan yihiin waxaan waxaa xallin kara uun xeer waad ogtahay oo Soomaaliland kufsiga waxa lagu xaliya saddex xeer xeerka shareecada iyo xeerkii dhaqanka iyo xeerkii kale ciqaabta guud ee muxuu ahay saddexda xeerba saddex waxbay ka kala leeyihin laakiin xeer mideeya oo culaysiya si dhibaatadan loo baabi'iyo Soomaaliland kama maranta walaal
xeerkani ma yahay marka xeerkii saddexdaba mideynayay marka hadda tirintaas usana laga shaqaynayay
walaal ha xeerkan dee muxuu ahay golaha baarlamaanku ka curtay oo waday annana waan taageeraynay xeerkan markii la sameynayay shariicada la waafajiyay dabeedna wax laga soo saaray xeer saddexda xeerba ka turjumi karo midaynaya oo Soomaaliland dan u ah
inta badan falalka kufsiga ay waxay ka mid yihiin falalka ka dhaca Soomaaliland walow ay kala badan yihiin inta kufsi dhacda iyo tirada la diiwaangeliyay ee soo gaadha goobaha caafimaadka ama tirada dadka eedaysanayaasha sharciga la tiigsado waxaa u dambeeyay oo baraha bulshada ku xidhiidho lagu falanqaynayay kufsi ku dhacay gabadh yar oo 6 sano jirtay taasoo xaaladeeda caafimaad halis gashay kaasoo eedaysanayay falkaasi ay maxkamaddu xukun ku riday waatan hooyada dhashay gabadhaasi yar ee keeskeeda maxkamaddu soo gunaanaday toddobaadkan oo ka warramaysa sidee wax u dhaceen
inantayda yar horta da'deedu waa 6 jir waxay ahayd maalin jimca waxayd bishii koobaad 5 teedii waxaan joogay gurigayga inanta yaraana toosiyada huruda qashin baan daadinayay bacdeen qashinka iga soo daba qaaday gurigaana soo wada galay deyrku waa furnaa deyrku ka dhex qaatay كبعدي واحد عربي هنتي أو يسمعها 15 minutes كبعد أي سوق شيء وحيد قلت لنا كشاركة أي قاطي تو والله يا أبي عقل قلبي نقوم ويدي وحن أركي لبتين أنت كنت علي كبعدي واحد تجي صلدي كبعدي واحد عربي إن هالشوشي محك بدأ نسلا قلي محك بدي أي قاعدي مركي دم بعد وقر صورة في عم بانو هاللي الحمد لله حق وقرنا أي سد حق ودع سو حق وحاب ونوقع هذا كيسكي ee wuxuu ugu xukumeen ninkii 9 sanadood oo xadigay xaqeedii waxaanan uga mahadcelinayaa garsooraha maxkamadda Hargeysa Axmed Dalmar Ismaaciil oo leeyahay xaq aad garatay leh ku garansiyo 2 bilood iyo 10 cisho kiisku socday bishii koobaad ee bishii labaad ee bishii saddexaad 15 keedina uu soo gabagabobay ilmahaagii oo lixjira lagaala hoos baxay ninkii kufsaday wali mana kufsi kalkaal kalena uu kaga sii jiray dhib badan ba jirta
xaaladeed caafimaad imi ka wasiday
alxamdulillah xaaladeed caafimaad hadda way fiicantay ma sha Allah inkastoo dhib badan isoo gaaray
golaha guurtida ayaa gudida ay u saareen inay dib eegis ku sameeyaan xeerkan waxay golaha horkeeni doonaan soo jeedimahooda hasaate ururada bulshada rayidka ayaa iyo baaqan qaba
waxaanu siin naxariis lirunti uga codsanayna xubnaha iyaga golaha guurtidan sharaf iyo qadarin buuxdo hayno walaalayaal adeerayaal xeerka akhriya annagu marna wax diinta islaamka soo horjeeda xeerku diinta islaamka kuma soo horjeeda hableena si loo ilaaliyo xeerka inta akhridan aan siixiya xeerku waa ilaalo wax diinta ka soo horjeeda kuma jirto hal akhri waxaan ku qanacsaday haday akhriyaan inaani ka horimay
barxad maxamuud kaariye VOA argeysa
VOA
abeenu naxsan degaysiyaal halkaad wali naga dhageysanaysaan waa VOA gurdu waxaad maqlo doontaan doodi gabneed ee barnaamijka haweenka iyo qoyska waxa sidoo kale aan idin hayna qodob kale hayeeshe markii hore waxaad ku soo dhawaatan warkii dunida laba ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab ayaa lagu dilay saddex kalena waa lagu dhaawacay duqeyn Mareykanka ka geystay meel u dhow tuulada Mubarak ee gobolka Shabeelle hoose Isniintii taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka AFRICOM ayaa sheegay in sidoo kale duqeyntaasi ay ku burburiyeen baabuur ay wateen milishaadkaas dhinaca kale ugu yaraan laba qof oo rayid ah ayaa ku geeriyootay toddoba qof oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii maanta ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya isku rasaaseeyeen agaarka wadada Tirbuunka ee magaalada Muqdisho. Ciidamada iskahorimaadka dhexmaray ayaa kala ahaa ciidamada Commandoska oo ay tababareen Imaaraadka Carabta iyo kuwa nabad sugidda oo iyagu muddooyinka ugu dambeeyay fariisimo ku lahaa wadada Tirbuunka sida ay dad goob joogayaal ahi sheegeen.
Saraakiisha dowladda Afghanistan ayaa sheegay in qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah ee dalkaasi ay ku dhinteen 130 qof in ka badan 56 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Saraakiil iyo dad goob joogayaal ayaa sheegay in weerarku uu dhacay xilli caasimadda Kabul isugu yimaadeen muslimiinta Shiicada iyagoo u dabaaldegayay sanadka cusub ee Persianka ama Nairobi-ska. Waxa ay sheegeen in tirada khasaaruhu uu sii badan karo iyadoo dad badanina ay weli go'doonsan yihiin dadkana ay u badan yihiin dad rayida. Kooxda la baxday dowladda Islaamiga ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaasi.
Guddiga aqalka sare u sareeya xalinta khilaafaadka xubnaha aqalka hoose ayaa maanta shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabteen. Waxay ku faahfaahiyeen halka ay hawshoodu marayso. Senator Maxamuud Axmed Mashruuc ayaa wariyaasha u sheegay in ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna ka dalbadeen inuu soo farageliyo dhammaynta khilaafaadkaasi waxaana uu sheegay in madaxweynuhu uu taasi aqbalay. Sidoo kale, Senator Mashruuc waxa uu sheegay inay la kulmeen Ra'iisul Wasaare Khayre, Guddoomiye Jawaari iyo labadiisa ku-xigeen kuwaas oo isla soo hadal qaaday dhammaynta arrimahani isla mar ahaantaasina ay isla afgarteen dhammaan qodobadii ay ka wada hadleen.
Wasiirka warfaafinta ee dalka Nigeriana wuxuu sheegay in maleeshiyada kooxda Boko Haram ay dib u soo celiyeen 76 hablood oo yaryar oo kamida 110 gabdhood oo ay bishii hore ka aftuubteen iskuul kamida kuwa loo hoydo. Wasiirka warfaafinta Nigeria Lai Maxamed ayaa sheegay in gabdhahan lagu soo celiyay dadaallo badan oo dhinacyo kala duwan sameeyeen awadeed. Dadka deegaankuna waxay sheegeen in maleeshiyada Boko Haram oo wata 9 baabuur oo ay hablaha ku soo qaadeen ay keeneen waqooyiga magaalada Dabchi markii ay dajiyeenna ay dib u noqdeen.
إذا في او اي وحي برنامج جديد كلا دوين كسو بيرنيسا برنامج عصب او خوص وقودغا لعدوين كاقرسون لغيستياشا اما اذن كبوغاني
برنامج كان عصب وحالاقو مغعابا قلقا باريستا وحاوسو قدبين دونا حوكتا هوسي ايو وراركا انت بدن لتبين
قلقا باريستا وحاو باريتان كسامين دونا وراركا يد لعدوين كان لدونين اناد اوغاتيد اما ادارفتي
وحا برنامج كان سلديقو نقون دونا شاكوين كايو وراركا اي ددوينها ندقيستا دونا يان inay wax ka ogaadaan ama macluumaad dheeraad ah ka helaan
barnaamijkan cusub waxaanu idin soo gudbin doonaa 2-7 mar
hadaba xamoogaanin galka baarista barnaamijka ugu horeeya waxa uu bixi doonaa maalinta salaasada ee 7-20 bishan maaj booliska magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay qaraxii isxigxigay oo loo adeegsaday xirmooyin lagu hagaajiyay ciwaanada guriga gaara uu geeriyooday oo uu isku qarxiyay gurigiisa meel wada ah dhinaceeda kadib markii uu soo dhawaaday ama uu dareemay in booliisku ay u soo dhow yihiin warbixina murahaasi ku saabsan waxay noo hayaa Xuseen Baraadan
Shir jaraa'id oo aroortii hore saaka saacadda Texas u qabtay ayuu taliyaha booliska magaalada Austin Brian Manley waxa uu sheegay una sheegay wariyasha in mas'uuliyiintu ay ku karsoo yihiin haybta qofkan looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay qaraxyadii Austin ninkaasi ayuu taliyuhu ku sheegay 24 jir ka soo jeeda dadka cadaanka ah ee Mareykanka taliyaha waxa uu sheegay in ay ku daba jireen ninkan oo markii dambe gaarigiisa ay ka heleen meel ku dhow magaalada Austin waxa uu sheegay in intii ay sugayeen ciidamada booliska ee sida gaarka u toobaran oo ay dalbadeen in ninkaasi uu dareemay uu gaarigiisa si xawliye u kaxeeyay sida uu sheegay taliyaha Manley booliska ayaa daba galay isagoo markaana jidka dhinaca uga baxay iskuna dhex qariyay gaarigiisa
as members of the Austin Police Department SWAT team approached the vehicle the suspect detonated a bomb inside the vehicle
waxa uu yiri markii kooxda sida xeeladaysan howlgallada u fulisay ee booliska Austin ay ku soo dhawaadeen gaariga ayaa la tuhunsan yahay bam in uu ku dhex qarxiyay gaarigaasi qaraxaasi oo mid ka mid ah ciidamada dib u riday halka kuwii kalena ay rasaas la beegsadeen gaariga qofka la tuhunsan yahay hadda waa uu geeriyooday sida uu sheegay taliyuhu taliyaha booliska Austin waxa kale uu sheegay in aanu magac dhabi karin qofkan maadaama la baarayo wixii uu u geeriyooday iyo haybtiisa saxda ah loona ogeysiinayo qoyskiisa taliyaha booliska ayaa sheegay in hay'adda amaanka iyo dambi baarista Mareykanka ee kiiskan ku hawlan ay isku raaceen inuu ninkan ka dambeeyay qaraxyadii bambooyinka ee xiriirka ahaa ee 2-2 bishan Maaj ay ku dhinteen 2 qof 4 kalena ay ku dhaawacmeen cidda ay ahaayeen 2 qof ee weerarka ku dhintay iyo dadka ku dhaawacmay ayaa waxaa VOA-da uga warantay garyaqaan Intisaar Cali oo ka howlgasha magaalada Houston ee gobolka Texas
waxaanay ka bilaabantay qaybta magaalada qayb kamid ah way ugu badanyeen marka hore degan yihiin dadka madow halkaas oo ay ku dhinteen bisha 2-deedii ilaa 7-10-keedii 2 qof oo madow ah oo raga ilaa iyo intuu qaraxan bilaabmay waxay maraysaa dhimasho iyo dhaawac bal 6 qof 2 qof oo dhintay iyo 4 qof oo dhaawaca afarta dhaawaca waxa weeyaan 3 nin oo cadaana iyo 1 qof oo Spanish oo gabadha oo 57 jira
labadii qarax ee ugu horreeyay silsiladani qaraxyada xiriirka ah ayaa xirmooyin looga tagay guryo hortooda midna waxaa la dhigay wada dhinaceed mid kalena waxa uu ku qarxay xarun ay leedahay shirkadda boostada ee FedEx oo ku taala San Antonio bamka lixaad ayaa booliisku ay ka heleen xarunta FedEx ee magaalada Austin iyadoo aan qarxin Manley waxa uu intaasi ku daray in mas-uuliyiintu aanay garanaynin in qofka la tuhunsan yahay uu doonayo inuu meelo kale u diro ama u dhigo bamkaasi oo isku qarxiyay ee saarnaa gaarigiisa dhimashada ninkan ayaa soo afjaraysa argagax iyo hubaal la'aan haraysay dadka ku nool caasimadda gobolka Texas
Xuseen Baraad buu mahadsan yahay haatana waa doodii gabnayd oo inoo diyaariyay Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waxaanan weli la xallin ama aanan dhinac u dhicin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya khilaafkan ayaa ku soo aaday xilli ay dowladda soomaaliya u yaalaan howlo badan oo u baahan dhammaystir kuwaas oo ugu weyn yahay qorshaha ah in soomaaliya sanadka 2020-ka laga hirgeliyo doorasho 1 qof iyo 1 cod ah haddaba dowladda federaalka soomaaliya ee xilligan ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020-ka dalka ay ka qabato doorasho 1 qof iyo 1 cod ah xubinta dooda gaaban ayaan uga hadli doonaa waxaana marti igu ah Abdi Asis Abdi Xaaj Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Shador Xaaji Maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga wadajir labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Ugu horreyn waxaan jecelahay in aan ku hormaro Cabdulcasiis Cabdi Xaaji Goobdoon. Cabdulcasiis, xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ma ku guuleysan kartaa in sanadka 2020 dalka laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah?
Dabcan sida muuqato oo hadda laga shaqeynayo balantan ay ahayd, waxa aaminsanaa shaqsi ahaan aniga shaqooyinkii dowladda loo idlay oo sanadka hadda lasoo dhaafay wax fiican laga qabtay. Haddii sanadkan hadda bilowday lagu sii socdo in la gaari karo maxaa la dhihi jiray doorashada qof iyo cod in loo balansiya 2020, marka howlo ka horeeyaa jiray 2020 in la qabto si doorashada loo gaaro. Waxaa kamid ah geed socodka dib eegista dastuurka, amniga kamid ah, marka yididiilaha muuqato, rajo fiicana muuqato. Marka aan fiirino waxyaabaha noo muuqda iyo sida loo shaqeynayo loo mataqaanaa xusul duubayo, waxaan aaminsanahay in la gaari doono insha allah.
Waa mahadsantahay Cabdulcasiis. Shador Xaaji, maxay kula tahay adigu waqtiga hadda uga harsan dowladdan federaalka ah ee Soomaaliya? Ma ku diyaarin kartaa in dalka ay uga qabsoomaan marka la gaaro sanadka 2020 doorasho hal qof iyo hal cod ah?
Nuur, marka hore waan ku salaamayaa, sidoo kale saaxiibkay Goobdoon waa salaamayaa. Anigu dee sida howluhu ay ku socdaan, hadda dowladda madaxweynuhu farmaajo ku yahay, prime ministerka qayda ku yahay, runtii suurtagalnimada mataqaanaa in dowladdu ay 2000 ama 2020 ay gaarsiiso hal cod iyo hal qof aad iyo aad ay qodob tahay. Waana mataqaanaa mid hadda muuqato waayo hadda dariiqeedii aan lagu taagnayn. Sababta u leeyahay mataqaanaa dowladdu gaarsiima karto howlo badana jiro, runtii dowladda hadda mashaakilaad lugaha kula jirta oo waatan baarlamaankii mataqaana u saxiisto laleeyahay xukuumaddii ayaa qeyb ka ah iyo muushinka ee ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka oo runtii xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo mataqaana iyo hay-adihii kale laga rabay in mataqaana howlaha ay ka shaqeeyaan ay iyagu isku mashquulsan yihiin. Runtii sanadkii lasoo dhaafayna maxaa la yihahda ay dowladda fulsaysatayna waxay ku mashquushay dowladdu sidaan ognahay waxyaala laga maarmi karay. Marka dib loo fiiriyo halkii sare ee dowladdu ay xukuumadda jirtay iyo sida ay mataqaanaa ugu talaadaysay howlihii horyaalay, runtii ana waxaan aaminsanahay inay suurtagal ahayn in mataqaanaa wanman wanfoodi gaarsiiso dalkan.
Cabdicasiis Shador, waa maqlaysaa waxa uu leeyahay, ma gaarsiin karto dowladda Soomaaliya 2020 in ay dadka ay codkooda dhiibtaan si xor ah, sababtoo ah waxa uu leeyahay waxa ay ku mashquushay mawshin iyo maaragtay arrimo kale intood. Marka adigu maxaa arrintaas kaga jawaabaysaa?
Saaxib Nuur, horta ma khaladaadyo dhacay mise maxaa la dhihi jiray arrimaha hadda taagan? Ma khaladaadyo dhacay oo hore usoo dhacay sanadka lasoo dhaafay iyo maalmaha hadda ku jirno iyo mataqaanaa ii sheeg ma 2020 waxa la gaari doono? Runtii horta ani diyaar uma ihi, mana uu mataqaanaa diyaar uma ihi doodan uguma qayb galaa in qaladaadadii dhacay aan difaaco mataqaanaa marnaba diyaar uma ihi. Marka runka laga hadlo, qaladaadyo waa dhici karaan, waana jireen, laakiin dee ma ogtahay Nuurow waxaa loo baahan yahay marka laleeyahay 2020 lama gaari karo in ama waa la gaari karaa marka la yiraahdo waxaa jira cabir laga qiyaas qaataa jiro. Labada arrin loo baahan yahay waxaa waaye constitutionkaas iyo amniga waaye waxa naga xiga mataqaanaa in sheeg doorashada in la gaaro. Nooca doorasho ee noqonaysa wama wafoodka iska badnaan karo, waxaa dhici karo noocyo kale oo wama wafood ah oo haddana qaabab sahlan oo fudud loo qaadanloo maxaa la dhihi jiray loo qaban karo. Guddiga doorashooyinka ee guddoomiye xalimir ee guddoomiye u tahay niman kaloo badan oo saaxiibanahay oo odayaal xubna ay ka yihiin oo firfircoon, runtii howlo badan ay qabteen sanadka hadda lasoo dhaafay iyo bilooyinka hadda sanadkan bilowgiisa ah, gobollada ay kusoo wareegeen, magaalooyinka ay kusoo wareegeen, wadatashi ay soo qaateen, optionistka laga fikirayo, maxaan ku yihahdaa hadda Maraykanka, waddanka Maraykanka waxay ku qabteen kulan wadatashi ah, Nairobi waxay ku qabteen kulan wadatashi ah. Yacni constitutionkii wasaaradda arrimaha dastuurka ayadana dadaalkeeda ma yara, howlo baaxadlaha ka socdo. Sanadka lasoo dhaafay waxaa qabanay saxaafadda iyo shacabka markhaatiga ka yihiin. Amnigaasaa muhiim ah runta marka laga hadlana, amnigaas wuxuu ku imaan karaa in gacmaha la isqabto, in Soomaali iyo madaxdeeda gacmaha isqabsadaan. xognaa hay adeena dastuuriga ah ee dowladda shaqadeeda wado inay qaangaar yihiin, inay awoodeysan yihiin, wax badanaa u dhiman, tayo badanaa u dhiman waa run. Laakiin haddana caqabadaha waxaan hadda socdo kale dalka horeba ugu soo dhaceen waa laga soo baxay. Ma ahan in la yiraahdo dadka rajadoodii ee 2020 waa cod baxsan doontaan xisbiyadiyaa la ansixiyey, xisbiyadiyaa la diiwaangeliyey, dadkii isku diyaarinaya in la yiraahdo runtii ani ilama ficin in waqti xaadirkan ayadoo 3 sano ka dhimanta waa laga yaabaa 2 sano ama 3 sano markay noqoto qofka in analyse la sameyo. Laakiin hadda ayadoo 3 sano ka dhimanta ay bilowin ani ilama ficin in la niyad jabo, marna kuma talinaa in la niyad jabo ayadoo waqti dheer annaga aan wali haysano.
Shadar waa maqleysaa Cabdicasiis Cabdixaaji Gobdoon waxa uu leeyahay waqti badan aan haysanaa oo waqti badan ayaa dhiman. Khilaafaadkan iyo arrimahan lagu eedeynayo dowladdana dib uma dhigi karaan in hal qof iyo hal cod ay ka dhacdo doorasho ah Soomaaliya. Marka maxay kula ta adiga?
Hadda dhowr odee runta la sheegaa wanaagsan, dad Soomaaliyeed oo wax yaqaanaan dhigisaraaya anagu ari ahaan waxaan ku cabiraa dowladda tan halkii sare la soo dhaafay u fiirsa halkay farosaf dowladda inta qalalaasa oo loo baahnay inay farax la gashay ha ahaato maxaa la yiraahdaa madaqaale qalalaasihii maamul galwado dagaal siyaasadeedkii ka dhacay isku dagii madaxweynaha lagu ridirabay kii madaqaada koonfur galbeed kii lagu bedelay maxaa la yiraahdaa Hirshabeelle maxaa la yiraahdaa iyo qalalaasa dabar oo dhacay oo loo baahnay inay madaqaale xukuumadda gashanka la soo dhaafay ani ahaan saaxiibkii haddii uu leeyahay maxaa la yiraahdaa 3 sanaa dhiman 2 sano ugu dambeeya at least ama sanadka ugu dambeeya aan qiimeyn waqtahay waa kasi karnaa in mataqaanaa halkii falal soodaas loo fiyo waa kasi karnaa 3 sano soo socotana in mataqaanaa ay ka faa'iidi karin dowladdu in howlahaas loo igmaday ay gaarin waxaa la yiray qofka wax markii la ka saala kari karaa meesha horta kaska maq wixii la kasi kari lahay war maxaa laga rabaa xukuumadda tan in mataqaanaa 2020 ka hor ay qabato ama ay bilowdo oo weli la bilaabin hadda waxaan aragnaa in muushin mataqaanaa uu muushin qaskeena oo ogtahay mataqaanaa dalka ee qallaasho uu galay in mataqaanaa hadda uu yaallo hadda muushinkaanle waxaa cad in muushino kale kusoo xigaan runtii
waa mahadsantahay Shador. Gabagabadii ayaan soo gaarnay Cabdicasiis ayaanan jeclahay inaan ku hormaro. Cabdicasiis, adiga oo soo koobay, maxaa la gudboon dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii ay uga dhabayn lahayd ballanqaadkeeda ahaa in 2020 Soomaaliya laga qabto doorasho hal qof iyo hal cod?
Arrinta ugu muhiimsan waxaa waaye Nurow in mataqaanaa horta kow in wasaaradda dastuurka sida hadda muuqatada madaxda sare door fiican ay ka qaadanayaan arrimaha dastuurka wasaaradda iyo mataqaanaa guddiyada shaqada kule iyo hay-adaha shaqada kule waa aad ugu garab taagan yihiin. Arrinta labaad oon soo jeedinaya waxaa waaye in amniga laga shaqeeyo, in amniga laga shaqeeyo. Aniga mar horena waa kuu sheegay, haddana waa ku celinayaa dhaliilaha jiro dhibaatooyinka soo dhacay, dhaliilaha hadda taagan iyo kuwa la filayo inay dhacaan marnaba aniga ma daboolaayo, marnabana diyaar uma inaan difaaco. Laakiin muhiimadda aan ka hadlayno waxaa waaye walaalayaal inaan hore usocnaa rabna uma wafududaka haduu gaaro cid walba dalaga jirtaan aan ka shaqeyna dastuurkaas sii u guulaysan laha dibadihii dastuurka dowladda maanta wasaaradda siiri uma malaynayo nin ugu aqoon badan wana tu alifkii ninka kasoo shaqeeyay waaye oo hagaayay umad maxaan ku iraahdaa hogaaminayay maata asagiyaa joogo dadka wasaaradda joogoona waa dad mataqaanaa ii sheeg aada u diyaarsan. Maxaan ku iraahdaa madaxdii sare intaan ogahay iyo guddoomiyaashii baarlamaanka iyo guddiyadii wasaaradii dowlad goboleedyada gacmaha isheysaan annaga waxa u baahannaa unbas in laga wada shaqeeyo gacmaan isqabsano, annagoo gacmaha isheysano oo amnigeenni iyo dastuurkeenni iyo mataqaanaa wada hadallada dib u heshiisiinada dadka in dib u heshiisiina loo sameeyo iyo wada hadallada Somaliland in daacad laga noqdo oo dadkaa Soomaali waxay toonayaan laga maxaa waxaan ku iraahdaa la xaliyo wixii annaga dhexdeena ahna khilaafka la yareeyo.
Waa mahadsan tahay Cabdicasiis Shador. Adigu maxaad ku dari lahayd maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya si dalku 2020 ay uga qabsoomaan doorasho hal qof iyo hal cod?
Runtii Dhowrow maxaa la yiraahdaa waxa ugu weyn waxaa salku u ah wax howlaha aan sheegay oo dhan anigu saaxiibkay inay qabsoomaan waxa uu ahay maxaa la yiraahdaa waa in siyaasadda laga heshiiyo, in si siyaasadda marka laga heshiiyo wadankan xasilooni siyaasadda ayaa loo baahay, in aa siyaasadda ahay wadanka diniyaho siyaasaddii maxasilla wadankan waa mataqaanaa waa la kala aamin baxay mataqaan sanadkii ugu dambeeyey marka loo fiiriyo marka loo fiiriyo tallaabooyinkii xukuumadda ay qaaday in waa og tahay maxaa la yiraahdaa siyaasiyiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur aa kamid ahay oo nin la yaqaano oo siyaasi ah oo xisbi madax ka oo afgaarkiisa banaanka taaganaad
dhijiika lagu weeraro qoray inta loogu tagayo asagoo aan hubaysnayn oo sagri mataqaana maamul isdaba taagaya marku haddaana waxaad laga heshiinin oo siyaasaddu laga heshiinin oo dadku aysan heshiinin waxaan sheegaynaa uuto maba qabsoomi karaa wax walba ha ku horreysa wax walba ha ka horreysanyo in la mataqaana siyaasadda laga heshiiyo dadka lasuudu marka aad iyo aad u aaminsanahay inay u adag tahay inuun maanwalbatu la gaaro 2020 dadka soomaaliyeed ayaana beeni u sheegay dadkan ceeb ma ahan in la yiraahdo wixii waa soomaalihii wixii noo igmateen waa gaarsiifiri weyne laakiin waxaan waa kan weyne waxaanan qaban karnaa.
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen Cabdulcasiis Cabdixaaj Goobdoon oo ah la taliyaha arrimaha warfaafinta iyo xiriirka ee wasaaradda arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, iyo Shadar Xaji Maxamuud oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha fulinta ee xisbiga Wadajir. Labaduba waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka ee qoyska Caashi Ibrahim ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka ee qoyska. Adeegsiga maandooriyaha ayaa ah mid dhibaato weyn ku haya caruurta iyo dhalinyarada 17 jirka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Inta badan caruurtan ayaa ah kuwa wali ku jira dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, iyadoo qaarkoodna iskuulada isaga haraan kadib markuu adeegsiga mukhaadaraadka soo rito, halka kuwa kalena ay duurgal noqdaan oo ay guryaha waalidkood ka tagaan. Waalidiinta Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka ayuu saameeyay walaaca la xiriira adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada iskuulleyda ah. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa qaabka ay waalidiinta Soomaalida ahi isugu dayayaan inay ubadkooda uga badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha. Hay'adda la yiraahdo Neighborhood House oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa wada barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay caruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaasha, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan, guryaha ka cararaan ama baladilo. Nafisa Daahir Samatar waxay ka mid tahay dadka hay'addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka.
Horta programkan magaciisa guud waxaa la yiraahdaa Guiding Good Choices, ayaa programka la yiraahdaa magaciisa. 4 years ka hor ayaa waxaa 2 nin oo jaamacaddan Washington wax ka dhigta ayay waxay cilmi baaris sameeyey ayay programka heleen. Marka programka annaga wuxuu nagu soo biiray 4 sano ka hor. Sababaha marka loogu baahdana waxaa nagu batay dhibaatooyinkii soo saameynaysa caruuraha yaryar, ilmaha u dhexeeya 13 jir ilaa high schoolka inta u dhexeysa dugsiga sare ilaa dugsiga hoose. Taasaa nagu kaliftay in loo baahdo in waalidka la wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka.
Waxaa jira dambiyo ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah, iyadoo sidoo kalena iyaga qudhooda dil lagula kacay, taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta, markii dambena keentay in loo baahdo in waalidka la siiyo casharo isugu jira xog iyo wacyigelin, sida ay Nafisa sheegayso.
Dhacdooyin badanaa dhacay annaga weliba magaalada aan degannahay iyo magaalooyinka nala midka oo Soomaalida ay ku badan yahay, aad bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga, waxyaalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay. Waxaa dhacdo in isbuuc walba, haddaysan ahayn isbuuc walba, 2 isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo. Waxaa nagu batay iskuulladii ilmihii isagoon dhamaysanin dugsigii sare in ciyaalka iskuulkii ka tagaan. 13 jir markuu gaaro ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhamaystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido. Waxaa nagu batay gabdho yaryar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigiihii ka cararay, ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaateynaya.
Inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay hore u lahaan jirin. Waxaana dhacday in inta badan waalidku, gaar ahaana kuwa isha ku haya caruurtooda ee waqtiga badanna geliya, inay ku dadaalaan oo keliya in ilmuhu waqti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin. Hase ahaatee, waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan, sida inay iibiyaan, kala gudbiyaan, amaba iyaga qudhooda isticmaalaan, taasoo aanay haddana waalidku dareemin.
هوية فاضمة محمد حسن ولد عسن عشر رضا اي كبرتاي هاي ادى النيبرهود هاوس اي كو سابسان سيدا اي كو كلا قران كرتوين المهيدة او نديف كي هاي دروغة داي ينكالي اي اتري
وحان اي رستيدابر ورتو كود ريمي كرابا انا المها نيغسو ميسين اي ينكالي وحي رادين لباشا يا كو قران كرتا مد المها كا عرارا يا انكو سو دواني ما أقوله إنه كوسو ده وهذا المهم. تلبات وتشي سما أقوله إنه إستاس سفير سان وتشك وتشي ما أقوله. أما وفرة أما وكا وكابر وهذا الله اللي يسبل كوفيرنا يا أما وسيتشي ده. ستاس كوما فيرن كرو. وحيلا هذا كو أركتري دهن فريسي المها. فريسي إفيري ده وتشي جا إستاسي. بل عن إلى هذا الله مقل. marku wuxuu kula yeeyay hooyo waa ku maqlaa aabo waa ku maqlaa idinku wada hadalkaan waa maqlaay wuuna foorara marka su'aasha kala waydiiyay waxa waa waxaan yiraahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soo dhal laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookies laga dhigay sidee macnaha aan in store-di oo ga dhex garan karnaa ma maal gaar ah lagu gadaa mise waxa lagu iibiyaa marka maadaama ay saastay waxay ugu yiraahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaar ah iyaga
waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxa kamid ah in ilmuhu u baahan yahay in waqti badan la galiyo si waalidku u helo waqti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabku ilmuhu u fakaro hadii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegan taas oo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandhaal kala dhicin waa tan mar kale hooyo Faadumo Maxamed oo qudheeda arintan rumaysan
xogtiisi oo dhan wadadaas waa wada xun hamarin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan ku soo celcelisaa oo adoo si degan oo meel fiican oo buuq lahayn oo ilma qeyla lahayn oo aan maaragtay khasab ahayn si degan inaad mar walba mar u soo dhexgelisid intaas fariisitaado hooyo wadankaana joogna waa sidaas hawshaas ay jirtaa arrimaha hagelin si toos ah wayna dhabtiisa ugu ridaa si ayna bari u dhihin la iima sheegin ilmaha Mareykanka jooga waxa dilah waa waxaan loo sheegin
arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu u adeegsado daroogada maadaama daroogadii loo soo farsameeyay siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn hooyo Faadumo arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharro lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha
waxay yiraahdeen in waxa laga dhigay kiniin aad u yaryar zaid u yaryar yahay marka hal mar ilmuhu liqo waa ugu filan tahay marka si qiiq iyo waxaas waalidku inaan u arag waalidku qiiq ilaashanayaan laakiin qiiq meesha maba yaalaba kiniin ilmihii kiniina looga soo dhigay uuba soo liqayba nacnacna waa looga dhigay buskudna waa looga dhigay inkastoo galaasku nooc cusub yahay oo bilow noo yahay haddana waxyaalaha maaragtay aan meesha ka maqlay wallahi waan baqay
xog ururin lagu sameeyay tirada ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa muujinaysa in celcelis ahaan ay ugu yaraan 16% ardayda Soomaalida ahi ay adeegsadaan nooc ka mid ah daroogada sida sigaarka shiishada khamriga iyo xashiishka sida ay mar kale noo faahfaahinayso Nafiso
markii caruurtii la wareystay oo la yiraahdo sigaar ma cabtaan fasalkii hoose inay yiraahdo inuu ilmaha yiraahdo waxaan cabaa sigaar 100% fasalkii dhexe sideedaad ilmihii wuxuu leeyahay waxaan cabay ama aan dhadhamiyey sigaarka waan dhadhamiyey ama waan cabay ama saaxiibkayba isii fasalka sideedaad 5% fasalka tobnaad 10% fasalka 12aadna 12% markii la weydiiyey qamri ma cabteen caruurta si gooni ah loo wareystaa jiro markii waalidku isan la joogin markii la weydiiyey fasalka hoose 2% fasalka 8aad 2% fasalka 10aad 5% fasalka 12aad 4% markii la weydiiyey xashiishka ma dhuuqdaan ama shiishada waxa loo yaqaano 32% fasalka 12aad 32% fasalka 10aad 10% marka 32% markuu ilmaha gaaro 32% ardaydu iskuulka joogtay waalidka ismar u heynin inay qamro iyo sigaar iyo xashiish ay dhuuqaan
daraasadu sanadkii 2017 gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka uu ka sameeyay heerka ay gaarsiisan tahay adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada gobolka gaar ahaan ardayda.
Waan ka xunnahay barnaamijkaasi inaan ku kala jirno dhageystayaal isaga iyo ugu dambeeyay Caashi Ibrahim ay idinla socodsiinaysay. Isagoo dhammaystiranna waxaad kaga dhageysan kartaan boga VOA Somali.com idaacaddeena caawa waa nagaynta.